Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata s vama će biti Mahril Šani i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 17. mart, ovo su vijesti dana. U toku potraga za stotinama civila koji su se skrivali u pozorištu uništenom u ruskom zračnom napadu na Mariupolj. Sjedinjene Države će Ukrajini isporučiti dronove kamikaze kao dio novog oružanog paketa. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala smještaj ukrajinskim izbjeglicama, premijer Fadil Novalić.
40 ležajeva u hotelu koji je sad u posjedu naše agencije za oduzetu imovinu, sa mogućnost da proširimo na još 40.
Skupština Republike Srpske sutra o akcizama i PDV-u koji su u nadležnosti države. Bivši ministar sigurnosti Dragan Mektić prvostepenom presudom oslobođen optužbi za zloupotrebu položaja i ovlasti u projektu prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva. Ambasador SAD Michael Murphy poručio da Bosna i Hercegovina ima priliku u novom geopolitičkom poretku. Inače, Murphy je preuzeo odgovornost Matthewa Palmera u pregovorima o izmjenama izbornog zakona u BiH. Ujedinjene nacije zatražile oslobađanje 1000 političkih zatvorenika u Bjelorusiji. U zemljotresu snage 7,4 stepena po Richteru, koji je pogodio Japan, dvije osobe poginule, 161 povrijeđena, na hiljade domova bez struje i vode. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, u ostatku dana sunčano. U Hercegovini pretežno vedro. Dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu do 18 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte s kakvim helikopterima raspolažu oružane snage Bosne i Hercegovine.
3 francuska helikoptera Gazela SA-341 i 4 helikoptera UH-1H koji su stariji više od 30 godina. Neki su u upotrebu ušli u vrijeme Vijetnamskog rata sredinom prošlog stoljeća. Preostalih 35 helikoptera su Mi-8, proizvedeni u bivšem Sovjetskom savezu i svi će biti otpisani.
A šta penzioneri mogu s minimalnim penzijama od 382 marke, odnosno šta ne mogu?
Svak bi volio da lijepu vočku pojede, neki vitamin da unese, da nešto slatko kupi, možda mnogi idu po tržnicu centrima i gledaju nešto, ali ne mogu sebi priuštiti, jer računaju koliko će im ostati. Treba nešto što je preče kupiti, onda zaobiđu to, a volili bi pojesti.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ruska agresija na Ukrajinu ulazi u četvrtu nedjelju. Mirovni pregovori se nastavljaju dok se borbe vode širom zemlje. Vlasti ponovo pokušavaju da otvore humanitarne koridore za evakuaciju iz opkoljenih gradova i očekuje se novi talas izbjeglica. Tokom noći pogođeno je pozorište u Mariupolju koje je bilo sklonište za civile. Rusija odbacuje odgovornost za napad. Opširnije Daniel Apro.
U trenutku napada više od 1000 žena i djece bilo u skloništu teatra Mariupolj. Broj žrtava za sada nije poznat. Ne znamo da li imamo ranjenih ili ubijenih, ali izgleda da je većina preživjela i dobro su. Dobili smo informaciju da je sklonište izdržalo, rekao je poslanik Dmitro Gurin. Ukrajinske vlasti za bombardovanje pozorišta optužile su Rusiju. Moskva je pak to odbacila i za napad okrivila ukrajinski Azov bataljon, ali nije ponudila dokaze za takve tvrdnje. Mariupolj su opkolile ruske snage. Procjene da oko 300.000 ljudi nema vodu, struju i gas. Lučki grad na jugu zemlje od početka rata je pod stalnim granatiranjem, a naselja su opustošena. Po žestokim napadima je Harkiv. Svakodnevica u skloništu bolnice postala uobičajena za Nargis Gurbanovu, advokaticu iz tog grada.
I was working, I really liked my previous life, so I didn't appreciate it.
Radila sam. Zaista mi se dopadao moj prethodni život. Ali sada shvatam da moramo da cenimo sve dane koje imamo. Sve se može promeniti u jednoj sekundi. Ja sam u bolnici, moja mama tamo radi kao medicinska sestra, tako da uglavnom ostajem na njenom radnom mestu. Živimo tamo u jednoj prostoriji i kada čujemo sve te zvukove projektila, silazimo u podrume da bismo se zaštitili.
U međuvremenu, američki predsjednik Joe Biden potvrdio je da će njegova zemlja uložiti milijardu dolara za direktan transfer oružja ukrajinskoj vojsci. Biden je prvi put ruskog kolegu Vladimira Putina nazvao ratnim zločincem. Kreml je te komentare ocenio kao neprihvatljivu i neoprostivu retoriku. Moskva se neće obazirati ni na zahtjev Međunarodnog krivičnog suda da zaustavi invaziju. Putin je izjavio da su, s obzirom na novu realnost, ruskoj privredi potrebne duboke strukturne reforme.
Očigledno je da je propao pokušaj ekonomskog blitzkriga protiv Rusije, da se to beskrupulozno zalepi za nas, da se demorališe naše društvo. Tako da ćemo najverovatnije vidjeti pokušaje da se pritisci na našu zemlju pojačaju, ali prevazići ćemo i te poteškoće.
преодолеем и эти трудности.
Совет безопасности Объединенных Наций разговаривал о войне в Украину. Состоялся и НАТО. Лидеры альянса разговаривали о мерах за долгосрочное усиление безопасности, подтвердил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
There are now hundreds of thousands of forces.
Stotine hiljada trupa širom alijanse sada su u pojačanoj pripravnosti. Stotinu hiljada američkih vojnika u Evropi i oko 40 hiljada vojnika pod direktnom komandom NATO-a, uglavnom u istočnom delu alijanse, uz podršku vazdušnih i pomorskih snaga kao i protivvazdušne odbrane. Suočavamo se sa novom realnošću. Moramo, dakle, na duži rok unaprediti našu kolektivnu odbranu.
So we must reset our collective defense and deterrence for the longer term.
Više od 3 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu od početka agresije 24. februara. Oko 2 miliona prešli u Poljsku, ali je četvrtina već nastavila ka drugim zemljama. Mađarska je saopštila da sljedeće nedelje očekuje novi talas izbjeglica.
Volodimir Zelenski bio je na vrhuncu glumačke karijere sa serijom Sluga naroda kada je napustio sve i postao predsjednik Ukrajine.
Dragi narode, protjegom svoga života ja namagavsja.
Dragi ljudi, celog svog života ja sam pokušavao da uradim sve što mogu kako bi se Ukrajinci mogli smejati. Osjećao sam u srcu da to nije samo moj posao, već i moja misija.
Pravda, to je bila moja misija. Наступні 5 років.
У наредних 5 година дачу све од себе да ви українці не плачете.
U 3 godine mandata suočio se sa brojnim izazovima. Jedan telefonski razgovor u kojem će učestvovati dovešće do pokušaja opoziva predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Njegovo ime naći će se u Pandora papirima, razmenit će zatvorenike sa Rusijom, ali i biti optuživan za veze sa oligarhom. No sve dosadašnje uloge Zelenskog zasenjene su onog momenta kada je Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pokrenuo invaziju na Ukrajinu.
Svim dobro večer. Lider frakcije tut. Голова офису президента.
Добро вече свима. Вођа фракције овде. Шеф председничког уреда је овде. Премијер Шмигал је овде. Подолјак је ту, председник је ту. Сви смо ми ту. Наши војници су овде. Грађани су овде и ми смо овде. Бранимо своју независност. Тако ће то бити. Слава нашим браниteljima, мушким и женским. Слава Украјини.
Слава Украјини.
U podcastu Između redova slušajte kako je Volodimir Zelenski u 3 godine prešao put od glumačke zvezde do ratnog lidera. Epizodu o prošlim ulogama, ali i nasljeđu Volodimira Zelenskog možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Naše ostale podcaste, kao i ostale sadržaje, možete pronaći na sajtu www.slobodnaevropa.org.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici u Mostaru između ostalog raspravljala o smještaju ukrajinskih izbjeglica kao i zbrinjavanju ukrajinskih ranjenika po banjskim lječilištima u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Na preskonferenciji nakon sjednice je saopšteno kako je u jednom hotelu u Sarajevu, kojim trenutno upravlja Agencija za upravljanje oduzetom imovinom, osigurano 80 ležajeva za izbjeglice iz te ratom pogođene zemlje. Više detalja ima Mirsad Behram.
Vlada Federacije BiH danas je u Mostaru preduzela korak za smještaj izbjeglica iz Ukrajine u Bosni i Hercegovini. Federalni premijer Fadil Novalić je na preskonferenciji o tome uz ostalo kazao.
Prije svega evo sastavljamo odmah, znači 40 ležajeva u hotelu koji je sad u posjedu naše agencije za oduzetu imovinu sa mogućnost da proširimo na još 40, znači za prihvat izbjeglica u Sarajevu. Ukrajinski odakle bi dalje raspoređivali ih na destinacije.
Iz vlade je saopćeno da će novac potreban za smještaj izbjeglica biti obezbijeđen od novčanih sredstava deponovanih na računu za posebne namjene kojima upravlja Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, a koja su pravosnažnim presudama utvrđena kao imovina Federacije BiH. Odgovoreno je i na zahtjev Ukrajinske ambasade za smještaj ranjenika. Premijer Fadil Novalić.
A drugo je zaduženo ministarstvo turizma da napravi presjek banjskih kapaciteta, naime naših 6 banja u federaciji, da napravim presjek sa mogućnošću odvajanja 1% smještajnih kapaciteta za ukrajinske ranjenike.
Federalna vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i parlamentu na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Na preskonferenciji je objašnjeno kako tim izmjenama finansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje preuzima federacija, jer su to posljednjih godina nakon usvajanja prvobitnog zakona kantoni radili različito i nedovoljno. Pomoćnica ministra zdravstva Marina Bera.
Tako da smo shvatili kad smo izanalizirali tu situaciju da je apsolutno neujednačena praksa po kantonima od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja u odnosu na ove parove i da je to stvorilo nejednakost u pristupu uslugama biomedicinski potpomognute oplodnje.
Novi zakon će omogućiti jednakost u dostupnosti pristupu uslugama, naglasila je Bera. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske održao je posebnu sjednicu o mjerama u oblasti indirektnih poreza za ublažavanje negativnih efekata inflacije. Poslanici opozicije kažu da ovo tijelo nema nadležnosti da raspravlja o tom pitanju jer su indirektni porezi u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Miladin Stanić, predsjednik kluba poslanika Srpske demokratske stranke.
Ja bih rekao da je nažalost parlament Republike Srpske postao krpa pocijepanim i nedosljednim politikama SNSD-a u Sarajevu. Tačka dnevnog reda koja je predložena za sutra nije iz domena i nadležnosti parlamenta Republike Srpske. Na vlasti u Sarajevu vlada akcizna koalicija, pa nek se dogovaraju. Mi nećemo ništa imati protiv svega što pozitivno dogovore za građane Bosne i Hercegovine. Ali ja nisam siguran ni da će ono što sutra bude usvojeno kroz zaključke ovdje biti dogovoreno.
Čuli smo Miladina Stanića, predsjednika kluba poslanika Srpske demokratske stranke.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Oružane snage Bosne i Hercegovine imaju 42 helikoptera, od kojih 4 lete, a njih su donirale Sjedinjene Američke Države. Ostalih 38 je pokvareno. Riječ je uglavnom o helikopterima ruske proizvodnje starih 30 do 40 godina. Iz Ministarstva odbrane BiH predlažu otpis svih ruskih helikoptera zbog nemogućnosti remonta. Helikopteri oružanih snaga uglavnom se koriste za prevoz teško bolesnih osoba, a ljeti za gašenje požara. O tome Predrag Zvjerac.
Brigada zračnih snaga i protuzračne obrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine raspolaže s 3 francuska helikoptera Gazela SA-341 i 4 helikoptera UH-1H koji su stariji više od 30 godina. Neki su u upotrebu ušli u vrijeme Vijetnamskog rata sredinom prošlog stoljeća. Preostalih 35 helikoptera su Mi-8, proizvedeni u bivšem Sovjetskom savezu i svi će biti otpisani. Mijo Krešić, zamjenik ministra obrane BiH za politiku i planove.
Mislim da je to opredjeljenje jasno iskazano, znači da se napuštaju stari helikopteri kod kojih su resursi istekli, tako da evo i do sad se pokazalo da nismo bili u prilici izvršiti remont i produžiti vijek upotrebe ruskih helikoptera.
Posljednji remont je rađen 2011. godine u Ukrajini na helikopteru Mi-8 u zrakoplovno-tehničkom zavodu Sevastopolju na poluotoku Krimu koji je Rusija anektirala 2014. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 2013. godine odobrilo oko 3,8 miliona eura za remont dva ruska helikoptera. Rokovi su pomjerani više puta i tender koji je trajao do 2018. godine je poništen jer nijedna ponuda nije bila prihvatljiva. Okvirna cijena koštanja remonta za dva helikoptera iznosila je 7,75 miliona eura ili dvostruko više od odobrenih sredstava. Formalno se još čeka odluka da vijeće ministara usvoji izmjenu ranije donesene odluke o remontu. Krešić je najavio kako je izgledno da će se od remonta ruskih helikoptera odustati, posebno zbog invazije Rusije na Ukrajinu, dvije zemlje u kojima su glavni servisi za ove helikoptere.
Ja mislim da generalno jedno opredjeljenje prema novim helikopterima koji su od strane Sjedinjenih Američkih Država donirani oružanim snagama i postojeći UH koje imamo, da će biti opredjeljenje u tom smjeru razvoja helikoptera unutar oružanih snaga i sukladno planu modernizacije oružanih snaga.
Sjedinjene Američke Države su krajem prošle godine donirale Bosni i Hercegovini 4 nova helikoptera Bell UH-1H2 vrijedna oko 35 miliona eura. Piloti su završili adaptacijsku obuku na tim helikopterima u američkom Teksasu.
Ma prosto, ja mislim da su naši piloti da će biti spremni da kvalitetno i dobro i u potpunosti upravljaju sa ovim novim helikopterima koji su tu došli u Bosnu i Hercegovini, oružane snage. S obzirom da i prolaze obuku i oni već su u tome, znači da mogu biti spremni, mislim da ćemo moći odgovoriti izazovima koji su ispred nas u smislu znači korištenja i pružanju potpore civilnim strukturama vlasti.
Iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine navode kako su posade drugog helikopterskog skvadrona koji je smješten u Rajlovcu kod Sarajeva, dosegle punu operativnu sposobnost na helikopterima HUI-2. U tijeku je, navode, daljnja obuka i trenaža posada prvog helikopterskog skvadrona sa Mahovljana kod Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Od oko 5500 penzionera u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde, više od 3500 živi od minimalnih 382 marke mjesečno, koliko iznosi najniža penzija u Federaciji BiH. Svjetska ekonomska kriza i poskupljenja kojima se ne nazire kraj, mnoge će dovesti na rub gladi, upozoravaju iz Udruženja penzionera u Goraždu, navodeći da je povećan priliv zahtjeva za pomoć i da penzioneri najviše traže brašno. Evo što je saznao Alen Bajramović.
Azamina Kovač iz Podmihovića kod Goražda, korisnik je minimalne penzije od 382 marke. Taj iznos, kaže, nekada je možda i značio nešto, a danas nije dovoljan ni da se preživi, jer život je u posljednjih godinu dana postao dvostruko skuplji.
Šta će jedan penzioner koji ode i podigne penziju, računa mora da plati? Mora. Ako ne plati za dva mjeseca, neće imat ništa. Borimo se za drva, ne možemo mi uštediti za drva da kupimo, da damo 1000 maraka za godinu dana. Borimo se, evo ovako, preko udruženja na rate, nekako čini nam se lakše. Ali opet kad dođe penzija, kad se još to dodatno 100 maraka odbije, šta će nam ostati? Onda računamo da li nam treba brašno, ulje, so, osnovne namirnice. Koliko ćemo za to dati? Ali moramo malo ostaviti do kraja mjeseca. Ako nam treba doktor, treba lijek platiti, treba nalaz platiti, sad se sve plaća. Mislim da nam ne treba ni zdravstvena knjižica više.
Zbog toga se penzioneri, kaže Azemina, plaše gladi, više i od rata o kojem se priča o medijima, jer zapamtili su vrijeme u kojem su jeli žaru, a kilogram brašna pokušavali raspodijeliti na nekoliko dana.
Svak bi volio da lijepu vočku pojede, neki vitamin da unese, da nešto slatko kupi, možda mnogi idu po tržnim centrima i gledaju nešto, ali ne mogu sebi priuštiti. Jel računaju koliko će im ostati, treba nešto što je preče kupiti, onda zaobiđu to, a volili bi pojesti.
Poskupljenja već predugo traju i ne nazire im se kraja. Situacija u kojoj svako gleda samo sebe, penzionere je dovela na prosjački štap, kaže Suljo Bekan, predsjednik Udruženja penzionera Goražda. Povećanja penzija najavljena za april neće se ni osjetiti, jer dotada će sve biti još skuplje, a u najvećim je problemima oko 60% penzionera sa najnižim penzijama.
Pa vjerujte da je teško ovu situaciju komentarisati, jer ona je iz dana u dan sve gora i gora i sve ono što danas komentaršete, ono je sutra, već drugačije. Ono nema šta ne traže. Prvo, velika je bolest, pa onda dajte plaćanje lijekova. Po zdravstvenoj zaštiti možete kazati da je ona katastrofalna. Vi nemate skoro dobre terapije, da ona je na esencijalnoj listi. Sve ono što vrijedi morate platiti. Pa traže pomoći, mi s robnim paketima učestvujemo, dajemo i oko 5-6 hiljada u toku godine, podijelimo robnih paketa. Ljudi traže brašna, samog brašna, znači daj mi samo vreću brašna, ne traži niko više, hoće konzerv, hoće salamu, daj mi brašna, malo ulja i da može da preživi.
Na zahtjeve za pomoć vlasti ne odgovaraju, a na pomoć iz robnih rezervi građani ne mogu računati, jer su robne rezerve prazne ili uništene u cijeloj Bosni i Hercegovini. Suljo Bekan.
Te socijalne pomoći, ti centri za socijalni rad moraju biti institucije koje su jake, koje moraju da zbrinu te ljude i ne penzionere, penzioneri će i nekako, znači pa hljeba i hljeba. Ali vi nešto samo što on ne radi, u porodici ne radi niko i plus bolest. Ako neko brzo ne interveniše, mi ćemo imati i među penzionerima i tim socijalnim slučajima smrtno smrtku. Od gladi, od neimaštinje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U ovoj godini očekuje se raspuštanje kolektivnog centra u Doboju, jednog od najvećih u Bosni i Hercegovini, koji se nalazi u nekadašnjem domu penzionera, koji je izgrađen krajem 80. godina prošlog vijeka. Šta će biti sa ovim objektom u vlasništvu Vlade Republike Srpske za sad nije poznato. Penzioneri u Doboju priželjkuju njegovo renoviranje kako bi ponovo služio za smještaj osoba treće životne dobi. Njihovu priču donosi Arnes Grbešić.
Dom penzionera u Doboju svojevremeno je bio jedan od najljepših objekata u ovom gradu. Ubrajao se i među najmodernije ustanove za smještaj osoba treće životne dobi na području Bosne i Hercegovine, podsjeća predsjednik lokalnog udruženja penzionera Rajko Gligorić.
Dom penzionera u Doboju je objekat koji je sagrađen 1988. godine. I taj objekat gradio je tadašnji fond PIO Bosne i Hercegovine uz pomoć 9 opština regije Doboj. Od Odžaka, Šamca, Broda, Dervente, Doboj, Teslić, Maglaj, Tešan.
U posljednjih 20 godina dom penzionera služi za smještaj raseljenih i izbjeglih osoba. Sredinom godine očekuje se zatvaranje ovog kolektivnog centra za čije korisnike se grade novi stanovi u prigradskom naselju Bare.
Penzionera u Doboju imamo negdje oko 11.000, na području regije Doboj živi oko 32.000, to je ogroman broj penzionera. Naša jedina želja, zahtjev, da se opet stavi u namjenu kako je koristio prije rata. Kapacitet ovog doma je izuzetno velik, negdje 6.502 kvadratna metra i namijenjen je bio za smještaj otprilike oko 250 korisnika.
Za sudbinu doma poslije iseljavanja sadašnjih korisnika zainteresovani je Savez penzionera i potomaka Republike Srpske, u čijoj organizaciji u Doboju je pokrenuto potpisivanje peticije za vraćanje objekta ovoj populaciji. Od nekadašnje reprezentativnosti doma nije puno ostalo, kaže predstavnik te političke organizacije Rato Radonjić.
Prizem, kuhinja, restoran, čitaonica, biblioteka, frizeraj, kancelarije i dvije bolesničke sobe sa po tri kreveta, sve u ruševnom stanju od poplave 2014. godine nije metla ušla da očisti. Nema prozora, nema stakla, nema vrata, lift zakovan. Prva nam je želja i cilj da vratimo dom.
Član Saveza penzionera i potomaka Mesud Mujaković.
Mi znamo da će to biti vrlo teška borba, da će biti vrlo neizvjesna, ali mi stojimo na stanovište da se to može. Ako bi taj dom, a ja pretpostavljam da će taj dom biti reprezentativan u onoj mjeri u kako je bio prije rata, ja se prvi javljam da živim u tom domu.
Dom penzionera je u vlasništvu Vlade Republike Srpske. Za njegovo renoviranje potrebni su milioni maraka. Još jednom predsjednik udruženja penzionera u Doboju, Rajko Gligorić.
Ako postoji dobra volja i jedan plan, nije neizvodljivo da se ovaj objekat ne može dovesti onako u stanje kakav je bio. Što se tiče penzionera, nas ne interesuje kome će ovaj objekat da pripati.
Stavovi nadležnih u entitetskoj vladi o nekadašnjem domu penzionera u Doboju nakon raspuštanja kolektivnog centra za sada nisu poznati. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zahvaljujući donaciji Crvenog krsta Švajcarske u Bosni i Hercegovini i opštine Šamac, u ovoj lokalnoj zajednici već 5 godina provodi se program Zdravo starenje. Pomoć i njegu za 70-ak starih i nemoćnih osoba pruža 5 njegovateljica iz Centra za pomoć i njegu u kući koji djeluje pri Šamačkom Crvenom krstu. Više o tome Zoran Matkić.
Projekat Zdravlje i starenje većim dijelom plaćaju općina Šamac i Švicarski Crveni križ u Bosni i Hercegovini, a neznatan dio troškova snose korisnici usluga. Usluge njegovateljica Šamačkog centra koristi 70-ak starijih nemoćnih osoba na cjelokupnom šamačkom području. Marijan Radić iz Hrvatske tišine kod Šamca izgubio je vid. Usluge centra koristi već 4 godine.
Znači mi puno to što dolaze, jer sam čovjek ne more sve uraditi. Mjerenje šećera, pritisak, to obavezno moram mjeriti rad moje slepoće. A što se tiče rada, ja ne mogu sam, jednom sedmično mi dolazi.
Usluge pomoći i njege u kući pruža 5 njegovateljica. Jedna od njih je i Jelena Stefanović.
U programu kućne njege radim već 4 pune godine. Obilazim korisnike svakodnevno od ponedjeljka do petka, zavisi od njihove potrebe, kod nekog ostajem sat, kod nekog dva. Također zavisi od potrebe, radim individualnu njegu i kućanske poslove, znači mjerenje šećera, pritiska, presvlačenje, kupanje, spremanje u kući, kupovina namirnica, plaćanje računa, unošenje drva.
Broj zainteresirani osoba za usluge Centra za pomoć i njegu u kući sve je veći, a taj broj i narednih godina, imajući u vidu starosnu strukturu stanovništva, stalno će rasti. Do sada je usluge koristio znatan broj starijih i nemoćnih osoba iz ove lokalne zajednice. Dragana Sofrenović, voditeljica centra.
Od početka projekta prošlo oko 200 korisnika, mislim što je stvarno veliki broj s obzirom da je naša opština mala, i samim tim vidi se koliko je značajno i kolika je potreba za pružanjem ovakve vrste usluga. Trenutno obilazimo nekih 70 do 72 osobe, znači to kažem zavisno od njihove potrebe. Neke obilazimo jednom mjesečno, neke svaki dan.
Prošle godine iz općinskog proračuna za rad Centra za pomoć i njegu u kući izdvojeno je 40.000, a ove godine planirano je izdvajanje 50.000 maraka. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Elektroprivreda Republike Srpske prema završnom računu za 2021. poslovala je sa dobitkom od gotovo 80 miliona maraka. Prema riječima generalnog direktora Luke Petrovića, ovaj holding je u prošloj godini prihodovao blizu milijardu maraka, a da su upravo u prošloj godini ostvarili najbolje poslovne rezultate. Prilog Nebojše Kolaka.
Zahvaljujući odličnom poslovanju mješavitog holdinga Elektroprivrede Republike Srpske, ovo preduzeće je spremno da nastavi sa svim svojim projektima u ovoj godini u energetskom sektoru. Ovu poslovnu godinu završili su sa najboljim poslovnim rezultatom od osnivanja, kaže Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
I da je ovo, ističem, i najprofitabilnija godina u od osnivanja, znači naša dobit u 2021. godini iznosi 79 miliona i 854 hiljade konvertibilnih maraka na nivou svih preduzeća u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske.
Prema Petrovićevim riječima, u 2021. godini Elektroprivreda je prihodovala 993 miliona maraka. Za dobar poslovni rezultat Elektroprivrede je zaslužan izvoz električne energije u iznosu od 143 miliona evra, dok su minimalno kupovali električnu energiju u iznosu od 17 miliona evra. Petrović.
4 milijarde i 164 miliona konvertibilnih maraka je vrijednost elektroprivrednog sistema u Republici Srpskoj i na osnovu toga naša zaduženost cijelog sistema je na minimalnom nivou, vjerovali ne, ukupna zaduženost iznosi na nivou oko 14%, što dugoročno, što kratkoročno.
Dobit od skoro 80 miliona maraka je potvrda najave da će upravo Elektroprivreda Republike Srpske izvršiti dokapitalizaciju hidroelektrana na Trebišnjici, kako bi se obezbijedila sredstva za nastavak izgradnje hidroelektrane Dabar. Ilija Taminđija, član Skupštine akcionara hidroelektrana.
Proces dokapitalizacije je osmišljen kao najbolji model da matično preduzeće obezbijedi sredstva za novu investiciju, to jest za hidroelektranu Dabar. I dobar je model i za ubuduće.
Kupovna akcija koje će emitovati hidroelektrane na Trebišnjici očekuju se do 15. aprila, nakon čega će se nastaviti gradnja hidroelektrane Dabar. Elektroprivreda Republike Srpske za dokapitalizaciju hidroelektrana na Trebišnjici već obezbijedila sredstva u iznosu od 83 miliona i 820 hiljada konvertibilnih maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.